Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të flasim për bashkëpunimin e kolegëve shqiptarë dhe sërb në fabrikën Valimpex në Çaglavicë. Do të cilim edhe profilin e shehrije Mujajt Gërbeshit, gjyshe 63 vjeqe që pasion ka shahun. Për këto dhe jetë tjera, që ndronim e ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fabrika Valimpex në Çaglavicë, komuna e Graçanicës, ka rreth 30 punëtorë. Ajo merret kryesisht me prodhimin e foljes. Ata që punojnë në prodhim janë të komunitetit sërb, por thonë se bashkëpunojnë shumë mirë me kolegët shqiptarë. Ndjekim rrëfimet e tyre në kronikën e Arton Kunushevcit.
Driton Maliqi është shef i prodhimit në fabrikën Valimpex në Çaglavicë, komuna e Graçanicës. Kjo komunë me popullsi shumicë serbe ndodhet jo shumë larg kryeqytetit të Kosovës, Prishtinës. Fabrika ndër të tjera merret me prodhimin e folive të kuzhinës. Ka rreth 30 punëtorë, por në prodhim janë të punësuar vetëm serb nga fshatrat e komunës së Graçanicës. Gjithsejt janë 7 dhe një prej tyre është Nemanja Gjorgjevic, 24 vjeç. Ai ka filluar të punojë në Valimpex 5 vjet më parë, gati me një her pasi ka mbaruar shkollën e mesme. Ai thotë se është i kënaqur që ka një punë dhe se puna në prodhim nuk është e vështirë. Nuk e shoh veten duke punuar në kafene, më mirë kështu. Po punoj të shqiptarët, por të gjithë njerëz jemi. Rëndësi ka të kesh një punë, të punosh, të mbijetosh, thotë Nemanja për Radio Evropa e Lirë. Ai ka mësuar edhe bazat e gjuhës shqipe, kështu që mund të komunikoj pa problem me kolegët shqiptarë. Pak nga pak ka mësuar, jo gjithçka, por të kuptohemi, thot Nemanja, me të cilin Radio Evropa e Lirë ka biseduar në ditën ndërkombëtare të tolerancës, e cila shënohet çdo 16 nëntor. Komuna e Graçanicës është njëra nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, po njëra nga 6 komunat me shumicë serbe që nuk ka lidhje gjeografikisht. 4 komunat e lidhura territorialisht janë në veri të Kosovës. Çështja e pozitës së komunitetit serb është temë negociatave që zhvillojnë Kosova dhe Serbia tash 10 vjet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Një nga çështjet që po bllokon procesin e negociatave është mos formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Beograd insiston në krijimin e tij, ndërsa qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti e kundërshton. Larg zyrave dhe sallave të konferencave ku zhvillohen negociatat, vitet kalojnë për qytetarët e të dyja kombësive. Shefi Nemanjës është shqiptari Driton Maliqi, i cili flet dhe kupton pak gjuhën serbe. Ai thotë se nuk e ka asnjë problem në komunikim. I pyetur se çfarë gjuhë përdorin kur flasin, Dritoni thotë gjys, pak ashtu, pak ashtu, duke aluduar se në komunikim përdorin edhe shqipen edhe serbishten. Nemanja thotë se punëtorët e fabrikës Valimpex, shqiptar dhe serb, shoqërohen edhe jashtë punës. Ka kolegë që punojnë edhe në transport. Dalim shpesh për kafe apo birra dhe nuk kam pasur asnjë problem. Shkojmë me ta edhe në festat e vitit të ri, tregon Nemanja. Për pronarin e fabrikës Memli Dushi, më e rëndësishme është që puna të kryhet në kohë e jo kompësia e punëtorit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira, ai thotë se punëtorit i ka kërkuar edhe përmes reklamave në radion lokale në Graçanicë sepse ka dashur të punsoj vendas. Fabrika Valimpex është hapur në vitin 1994 si biznes familjar në Prishtinë. Më pas në vitin 2015 ajo është shpërngulur në Çaglavicë. Serbët e punësuar në këtë fabrikë kryesisht vijnë nga fshati i fqinë Lapna Sella. Ka qenë interesin ton që të kemi punëtor vendas, së pari për shkak të transportit, të cilin punëtor nga Prishtina do të ishte kosto për ne. Dhe djemt që punojnë këtu e kanë mirë, ata janë afër. Gjatë verës vinë me bicikleta në punë, thot Dushi. Përveç folive të aluminit dhe vetëngjitse, Valimpex prodhon edhe letër për pjekje, qese për ngrirje, si dhe ambalazhe për ushqime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ky është edicioni i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Mund të na ndiqni edhe përmes valjeve të RTV 21 në 100.2 FM. Shehrije Mujajt Gërbeshi, 63 vjeçe, ka pasion lojën e shahut dhe një herë është gruaja e parë që në Kosovë ka regjistruar një klub të shahut për gratë. Ajo rrëfen për Radio në Evropa e Lirë se si në fillim është paragjykuar nga burrat, pasi në Kosovë, siç thot, shahu konsiderohet loj që luhet vetëm në për oda. Rëfimin e sajnë a e siel Nadje Ahmeti.
Loja e shahut nuk një mosh, gjeni, racë dhe të ni. Kështu fillon në rëfimin shehrije Muja i Gërbeshi 63 vjeq për pasionin që ka për lojën e shahut. Lojën e shahut ajo filloi si fëmi në moshën 6 vjeqare.
Syja se mbeta jetim pa një prind, nana më vdish në atë ko, dhe kështu që me babajnë tim, indjer, a i veç filloj të mësën figurat, se ku të rënditen, edhe mi e thonë të drejten, loja e parë, ose si figura, ose mund të quj se atëherë nuk kem pas lodra, ka qenë e figurat e shahut për mu.
Me pas shëria përfundoj studimet në Fakultetin Filologjik Dega Gjudhe Letërsi Shqipe. Në vitet e 90-ta se bashku me bashkëshortin kishte emigruar në shtetin e Gjermanisë, kurse në Kosovë është kthyer në vitin 2001. Ajo ka 4 fëmijë dhe 4 nipa dhe mbesa.
Pasi u kthyem nga mergimi, ishim mjaft me fëmijë ende me shkollimin e tyre, me jetën e tyre, me familjen time, mirëpo familja u kry dhe vetë se jo mos të merrem me një aktivitet. E pam që edhe këtu një rrëmuj shumë e madhe, vendet punës shumë të zëshme të zëjmë një vend, mirë po unë jam e knaqme dhe simsu se shahu tash, edhe mora këtë aktivitet edhe fillova e regjistrova klubin edhe vazhdu me gra vajza.
Shehria thotë se është bërë gruaja e parë në Kosovë që thej tabut se loja shahu të mund të luhet edhe nga gratë në Kosovë.
Po, shumë jemi para gjiku shumë, pse një gru të banë këtë lojë në shahot, sepse shahot lujtë kënë se vetëm në përbura, në moshën e tretë, veç burat në përroda, ku ta dione. Mirë po, une kom pas guximin, kom pas përkrahjen, dashnin shkurt për shahot, edhe pse jo mës të punoj edhe kom hap klubin.
Ajo formoj klubin e shahot të grave Malsoria Kosovës në Prishtinë. Aktualisht, në klub lojën e shahot Papagesë, oshtrojnë fëmi, vajza dhe djem.
Po, për deri sa prithemi limite, deri tash e kam një antarësim mjaft të knaqëm, i kam mbi 50 antarët këti klubit.
Edhe interesimi grave për lojnë e shaut nuk mungon të regon ajo, por për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese, me gjeneratat në më në mosh, lojnë e shaut e aplikojnë në ambjente të jashtme. Në parku në qytetit ku delë çdo ditë, ajo takua me njërën nga shoqet e saj me Iremet Tafa i Bunjaku. Shahun e kishte me vete.
Po, sigurisht që mund, mirë po ne kemi bëllë me kushzime ato loja, ose kom ja dhonë një drek, ose kom e ma dhonë një drek gjatë lojrave, cila humbë dhe fitan. Mirë po, shpesherë dhe edhe mund, mirë e mjallun